คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ความโปรดปรานของพระองค์นะฮะผมอยากเล่าให้ฟังต่อนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับคืนวันศุกร์ว่าที่จริงแล้วเดี๋ยวนี้เข้าใจคำว่าพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนตอนแรกผมเข้าใจเรื่องคำว่าพระคุณแล้วก็สิ่งที่เราได้รับโดยแม้ว่าเราไม่สมควรตอนเรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็นึกว่าเราเก่งเราสามารถเยอะทุกคนก็เป็นหนี้เราเขาต้องทำดีให้เราอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็ต้องมาเอาใจเราแต่พอมาเป็นคริสเตียนนานขึ้นผมเริ่มเข้าใจคำว่าพระคุณมากขึ้นพระคุณหมายถึงว่าเราไม่สมควรจะได้รับที่จริงเราเป็นคนบาปเราไม่ควรสมควรได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าที่จริงเราควรจะถูกลงโทษต่างหากเพราะว่าโดยพื้นฐานเราเป็นคนบาปแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าให้สิ่งดีกับเราพระเจ้าให้สิ่งดีแม้ว่าดูเหมือนการเงินจะมีปัญหาหลังจากรถชนแต่พระเจ้าก็ให้พระคุณทำให้การเหตุการณ์กลับตาลปัดแล้วเลยได้เงินมากขึ้นมีเงินเหลืออีกเอามาใช้ในงานของพระเจ้าพระเจ้าดีจริงๆนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับคืนวันศุกร์นี่เป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆผมได้รับอีเมลมาจากที่ Lakewood Church ว่าพาสเตอร์โจออสตินจะมาผมเคยเจอเขาแล้วที่ฮิวสตันแล้วก็รู้จักกับผู้นำนมัสการของเขาเสร็จแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะซื้อบัตรดีไหมซื้อบัตรดีไหมเสร็จแล้วก็คุยกับภรรยาก็บอกว่าโอ้โหคนคงเยอะมากอะไรเงี้ยไปก็คงจะนั่งดูจะห่างไกลอยู่ดีเราก็เคยเจอเขาแล้วเคยเช็คแคงกันแล้วเคยถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ไม่เป็นไรนะฟังซีดีหรือฟังอย่างอื่นเอาก็แล้วกันเข้าไปในเว็บไซต์ฟังก็ได้ไม่ต้องไปก็คิดอย่างนี้นะฮะคือว่าขี้เกียจขับรถไปหาที่จอดรถแต่ว่าขณะเดียวกันที่จริงใจจริงๆก็อยากไปแต่ก็คิดแต่อีกทีนึงพระเจ้าก็บอกในใจว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกตั๋วเต๋อไม่ต้องไปซื้อวางใจพระเจ้าผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแค่ลืมไปแล้วเสร็จแล้วพอวันพฤหัสเช้าเนี่ยได้รับเมสเซจที่ทำงานผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้เบอร์ที่ทำงานผมได้ยังไงได้รับเมสเซจบอกว่ามีผู้ชายคนนึงจากที่ฮิวสตันโทรมาบอกว่าให้โทรกลับไปผมก็เลยให้เลขาโทรกลับไปหาเขาเขาก็กำลังบินมาเซียโทรพอดี on the way บินมาพอเขามาถึงเขาก็โทรกลับมาหาผมทันทีเขาก็บอกว่าพาสลาวด็อกเตอร์ลาวเป็นยังไงสบายดีไหมอยากจะให้ตั๋วไปที่โจออสตินเนี่ยอยู่อยากได้ไหมผมก็บอกโอ้แน่นอนตั๋วฟรีก็อยากได้แน่นอนใช่ไหมผมก็บอกได้ผมก็เลยอีเมลไปหาพวก worship leader ก็บอกว่าเพราะว่า worship leader คนนี้เขาเก่งมาก Cindy Chris เนี่ยเก่งมากผมก็เลยอยากจะให้โอกาสกับนักคนที่เป็น worship ในโบสถ์เราก่อนก็เลยอีเมลก็เลยรวมแล้วบอกว่าผมเนี่ยอยากได้ตั๋ว7ใบแต่อีก7ใบเนี่ยเขามีกันหมดแล้วเขาลงมานั่งกับผมได้ไหมเขาซื้อตั๋วแล้วพอหลังจากที่พูดเสร็จอีกสักชั่วโมงหนึ่งต่อมาเขาก็โทรกลับมาบอกว่าเอาไม่เป็นไรอ่ะใช่ไปเลย14ใบมาเลย14คนส่วนตั๋วอีก7ใบจะไปให้ใครก็ไปให้ผมก็เลยโทรบอกทุกคนแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปกันนะครับเขาก็ให้ตั๋วฟรีเราก็ไปรับตั๋วที่ข้างหน้าพอเราเดินเข้าไปที่ประชุมอัชเชอร์เขาดูตั๋วเราก็บอกโอ้โห this is the best seat in the whole worldผมก็ไม่เข้าใจผมก็นึกว่าแหมนั่งแต่ตรงกลางอาจจะ3แถวข้างหลังอะไรก็พอใจแล้วอ่ะแหมได้นั่งข้างล่างใกล้ๆก็พอใจแล้วผมไม่ได้คิดอะไรมากปรากฏว่าเขาพาไปเก้าอี้ที่ผมนั่งเนี่ยธรรมะอยู่ตรงเนี้ยเก้าอี้ผมอยู่ตรงเนี้ยหน้าพาสเตอร์เลย ผมนี่แบบโอ้โหจะเห็นพระคุณพระเจ้าจริงๆนะแบบว่าพระเจ้ามีพระคุณกับเราจริงๆแล้วพวกเราได้นั่งหน้าหมดเลยนะพวกสมาชิกเรารู้สึกภูมิใจมากได้นั่งหน้าหมดแล้วปรากฏยังไม่พอนะพระเจ้าแบบเมตตาผมมากที่จริงผมเนี่ยต่ำต้อยจริงๆจิ๊บจ่อยไม่มีในสายตาของโลกเนี่ยเป็นพาสเตอร์บทเล็กๆเป็นคนไทยไม่มีชื่อเสียงอะไรถ้าแปลกจริงๆนะพระเจ้าเมตตาจริงๆพอเริ่มประชุมเสร็จนะครับผู้ชายคนนั้นที่เขาเป็นสามีของ worship leader เนี่ยเขาก็รีบเดินมาหาผมเลยแล้วก็มายืนข้างผมบอกว่าพาสเตอร์โจออสตินต้องการเช็คแคนกับอยู่ผมก็บอกโหยอะไรวะเนี่ยมันจะมากกันไปแล้วเนี่ยผมก็บอกด้วยความยินดีผมรู้แล้วพาสเตอร์โจออสตินต้องรีบเดินออกไปแน่ๆแล้วเพราะว่าเขากลัวเดี๋ยวคนมาลุมเขาไงฮะเพราะคนเป็นพันๆน่ะเขาก็เลยดึงผมออกไปเลยนะไปยืนอยู่ทางออกไปยืนรอกับพาสเตอร์ดากับพอลแล้วพาสเตอร์โจออสตินกับภรรยาแล้วก็แม่อะไรเนี่ย เดินผ่านมาเขาก็มาเช็คแคนมากอดผมอะไรเงี้ยผมว่าขอบคุณมากที่มาอะไรเงี้ยผมงงจริงๆเพราะเขาไม่ได้เช็คแคนพาสเตอร์คนอื่นเลยทั้งที่ประชุมปรากฏว่าเขาให้เกียรติผมมากเขามาเช็คแคนยังไม่พอซินดี้ครูซเดินมาหาผมมาขอบคุณผมใหญ่บอกมาขอบคุณผมทำไมก็ให้ตั๋วผมบอกขอบคุณใหญ่แล้วบอกว่าโอ้โหสามายืนเวอร์ชิปข้างหน้าฉันมีกำลังใจมากเพื่อเห็นพวกยูเวอร์ชิปนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่า I will come to your church for sureemail me I will come to your church ผมดีใจมากนะครับผมรู้สึกว่าพระเจ้ามีความเมตตาต่อคริสตจักรของเรามากให้เกียรติคริสตจักรของเรานะฮะเราเป็นคนต่างชาติพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรโบสถ์เราก็ไม่จะโบสถ์ใหญ่โตอะไรแต่พระเจ้าก็ให้เกียรติให้อุตส่าห์ไปนั่งข้างหน้าสุดเป็น the best seat in the whole meeting นะครับผมก็รู้สึกดีใจพระเจ้าแบบมีพระคุณมีความโปรดปรานต่อชีวิตของเราจริงๆอาเมนมั้ยครับฮาเลลูยานะครับพระเจ้าน่ารักมากจริงๆขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนครับวันนี้หัวข้อคำเทศนามีหัวข้อคำเทศนาชื่อว่าทำดีที่สุดและเกิดผลณที่ที่ท่านอยู่ตอนนี้ทำดีที่สุดและเกิดผลณที่ที่ท่านอยู่ตอนนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ความโปรดปรานและความเมตตาคุณของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเจิมผู้ทาสของพระองค์ให้เทศนาด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาจากสวรรค์ขอพระเจ้าให้คำพูดขอพระเจ้าตรัสเข้าไปในจิตใจของคนของพระองค์เจ้าให้เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ชีวิตเขานั้นเกิดผลและเป็นชีวิตที่ผ่านการทดสอบและการทดลองทุกอย่างและเป็นคนที่ไว้ใจได้ในหัวใจของพระองค์ขอพระองค์เจ้าเมตตาให้พี่น้องคริสเตียนในยุคนี้ที่รักพระองค์เจ้าถูกพระเจ้าเลือกออกมาใช้การพิเศษและทำงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนครับหลายครั้งเราที่เป็นมนุษย์นั้นเรามีความคิดว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักเราก็เลยคิดว่าเราไม่อยากมีความสุขเราก็นั่งหน้าบึ้งบึ้งเราไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเรารู้สึกมันท้อใจไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเราก็คิดในใจว่าแม้ตอนนี้งานที่มีอยู่งานมันก็ไม่ค่อยดีนักเงินเดือนก็น้อยเมื่อไหร่ข้าพเจ้าได้งานใหม่ที่เงินเดือนมากขึ้นข้าพเจ้าจะทำงานหนักขึ้นหรือหลายคนคิดบอกว่าถ้าสมมติว่าพระเจ้ารักษาโรคที่ป่วยอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นโรคไขข้อหรืออะไรก็ตามถ้าพระเจ้ารักษาโรคเมื่อไหร่ข้าพเจ้าก็จะเริ่มรับใช้พระเจ้านี่เป็นความคิดแบบมนุษย์แต่ผมอยากจะหนุนใจวันนี้ว่าไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในชีวิตให้เราเป็นบุคคลประเภทนี้คือเป็นคนที่ทำดีที่สุดและเกิดผลสูงสุดณที่เราอยู่นั้นไม่ว่าสถานการณ์รอบด้านจะเป็นอย่างไรแม้ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเต็มไปด้วยปัญหามากมายแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกเจอปัญหาเหมือนกับลมพายุเข้ามาปะทะเราแล้วรู้สึกมันน่าจะกุ้มใจมันน่าจะท้อใจและเลิกรับใช้พระเจ้าแต่ว่าอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆแม้ว่าคนเขาทำไม่ดีกับเราแม้ว่าเหตุการณ์รอบข้างเรานั้นจะไม่ดีแต่เราจะทำดีที่สุดโดยไม่คิดว่าคนอื่นเขาทำอะไรกับเราเราต้องเป็นคนประเภทนั้นแม้ว่าคนอื่นเขาไม่อวยพรเราเขาไม่ได้เห็นคุณค่าหรือความดีของเราแต่เราก็จะอวยพรคนอื่นและทำดีต่อผู้อื่นถ้าเราอยากเข้าไปในดินแดนพันธสัญญา The Promised Land ถ้าเราอยากจะไปถึงจุดสูงสุดยอดสุดแห่งพระพรของพระเจ้าเราจะต้องเป็นคนที่ทำดีที่สุดในขณะที่เราอยู่ในดินในถิ่นทุรกันดารขณะที่เรากำลังจะเข้าไปในดินแดนคานาอันหรือดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเราต้องทำดีที่สุดขณะเดินผ่านถิ่นทุรกันดารอาเมนไหมครับเราอย่าคิดอย่างนี้นะครับว่าเนี่ยเมื่อปัญหาของผมหมดไปแล้วผมจึงจะเริ่มรับใช้พระเจ้าเมื่อพระเจ้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องลูกๆของผมผมจึงจะเริ่มเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านี่เป็นความคิดถอยหลังความคิดที่ผิดคือเราเอาตัวเกวียนไปไว้ข้างหน้าม้าแทนที่เอาม้าหรือวัวไปหน้าอยู่หน้าเกวียนเราต้องคิดตรงข้ามว่าข้าพเจ้าจะทำดีที่สุดเมื่อว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะหว่านเมล็ดพืชแห่งความดีเพื่อข้าพเจ้าจะเก็บเกี่ยวผลแห่งความดีนั้นในวันข้างหน้าอาเมนไหมครับหลายคนบอกว่าบริษัทของข้าพเจ้าไม่จ่ายเงินเพียงพอทำงานหนัก แต่ทำไมให้เงินเดือนนิดเดียวเอาล่ะเมื่อไหร่เขาให้เงินเดือนเยอะขึ้นถึงจะทำงานหนักขึ้นนั่นเป็นความคิดที่แบบกลับหน้ากลับหลังกันเราไม่ควรคิดอย่างนั้นบางคนบอกว่าเมื่อญาติของข้าพเจ้าเริ่มมาเชื่อพระเจ้าข้าพเจ้าถึงจะเริ่มไปโบสถ์และเริ่มเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านั่นเป็นความคิดกลับหลังอีกแล้วเราต้องคิดอย่างนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราจะต้องหว่านเมล็ดพืชแห่งความดีเมล็ดพืชแห่งความรักเมล็ดพืชแห่งความสัตย์ซื่อเมล็ดพืชแห่งการทำดีที่สุดภาษาอังกฤษเรียกว่า excellence we will do everything with excellence ทำดีที่สุดไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรและนั่นล่ะพระเจ้ามองจากสวรรค์เห็นจิตใจของเราท่าทีของเราว่าถูกต้องพระเจ้าจะยกเราขึ้นไปสู่การได้รับโปรโมชั่นหรือได้รับการยกย่องขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้ามีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาอายุเพียง20ปีแล้วเขาเกิดขึ้นมาเป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคที่มีพังผืดอยู่ในปอดแล้วเขาไม่สามารถหายใจออกซิเจนได้เป็นปกติเพราะว่าปอดเขาพิการเนื่องจากเป็นโรคจากกำเนิดเขาไปที่ไหนเขาก็ต้องถือออกซิเจนแทงค์เป็นถังออกซิเจนไปด้วยเขาต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆเนื่องจากปอดเขาอ่อนแอเขาก็ติดเชื้ออยู่เรื่อยๆมีอาการติดเชื้ออยู่ในหลอดลมอยู่ตลอดเวลาแต่แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เกิดมามีปมด้อยเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องนี้ในร่างกายของเขาผู้ชายคนนี้ไม่เคยบ่นไม่เคยต่อว่าพระเจ้าไม่เคยคิดในแง่ลบไม่เคยนั่งเฉยๆอยู่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าสงสารตัวเองไม่เคยไปขอสติ๊กเกอร์ไปที่จอดรถสำหรับคนที่พิการเขาเรียกว่าแฮนดิคัพพาร์กิ้งไม่เคยเลยผู้ชายคนนี้แม้ว่าจะป่วยถือแทงออกซิเจนเขาก็ยังไปหางานทำแล้วเขาไปทำงานบริษัทไหนบริษัทนั้นก็เจริญขึ้นเพราะเขาทำงานอย่างเต็มที่เขาไปโบสถ์เป็นประจำไม่เคยขาดโบสถ์ยังร่วมรับใช้ในโบสถ์อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุวชนเสร็จแล้วแม้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรในชีวิตของเขานั้นเขาก็ยังรับใช้พระเจ้าเต็มที่เขาก็ทำงานดีที่สุดไปทำงานตรงเวลาทำงานหนักให้กับบริษัทของเขาในที่สุดวันหนึ่งเขาได้รับโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลโทรศัพท์หมอคุณหมอโทรมาบอกว่าข้าพเจ้ามีข่าวดีให้คุณตอนนี้เรามีคนเอาปอดให้เป็นเขาเรียกว่าลังทรานสแพลนต์หรือมีการให้ปอดมาใส่ให้ปอดของคุณเองเขาก็เลยไปที่โรงพยาบาลและรับการผ่าตัดเปลี่ยนปอดเอาปอดใหม่ใส่เข้าไปให้พอกว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่ต้องใช้ออกซิเจนแทงอีกต่อไปเขาเป็นปกติสามารถหายใจอากาศได้อย่างดีโดยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการหายใจอีกต่อไปเห็นไหมครับผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยบอกว่าเมื่อไหร่ที่พระเจ้ารักษาข้าพเจ้าเมื่อไหร่ที่ข้าพเจ้าได้ปอดใหม่ข้าพเจ้าถึงจะเริ่มรับใช้พระเจ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ที่ข้าพเจ้าหายใจได้เป็นปกติถึงจะเริ่มไปทำงานหนักและเป็นประโยชน์แก่สังคมเขาบอกว่าขณะที่เขาอยู่ในปัญหาการที่มีโรคปอดนั้นเขาก็จะรับใช้สังคมเขาก็จะทำดีที่สุดเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับนั่นแหละคือท่าทีที่ถูกต้องพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีชัยชนะแล้ว yes, พวกเราเป็นผู้มีชัยชนะไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวเราจะเป็นอย่างไรเราไม่ควรจะมีลักษณะความคิดเป็นแบบผู้แพ้โอ้ยชีวิตมันแย่น่าสงสารตัวเองเหลือเกินโอ้ยผมเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกชีวิตมันมีแต่เรื่องสวย.ไปไหนก็ไม่ไหวแล้วเข้าใจคำว่าสวย.ไหมครับนะครับชีวิตมันแย่เหลือเกินโอ้ยพระเจ้าไม่รักใครๆก็ไม่เห็นคุณค่านะครับเราไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะเป็นความคิดแบบขี้แพ้คนขี้แพ้เราเป็นลูกพระเจ้าเป็นลูกของกษัตริย์เราต้องมีจิตใจเป็นผู้ชนะอาเมนไหมครับ We should have a victor's mentality not victim's mentality เราต้องมีจิตใจเป็นผู้ชนะไม่ว่าสถานการณ์ที่พัดซัดเข้ามาในชีวิตจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีลมแห่งปัญหาซัดเข้ามาในชีวิตของเราอย่างไรเราจะต้องยืนหยัดอยู่บนเท้าแห่งความเชื่อของเราแล้วเราตัดสินใจบอกว่าเราจะทำดีที่สุดในชีวิตณสถานการณ์นี้ที่เรากำลังประสบอยู่เราจะไม่ยอมให้สถานการณ์รอบข้างของเรานั้นทำให้เรารู้สึกพ่ายแพ้และเลิกทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะยังทำงานหนักชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเราก็ยังยิ้มอยู่เหมือนเดิมเราก็ยังหัวเราะอยู่เหมือนเดิมเราจะไม่ยอมพ่ายแพ้เราจะไม่ยอมเศร้าโศกร้องไห้ เอาภาชนะออกมาเช็ดน้ำตาแต่เราจะยิ้มแย้มแจ่มใสไปที่ไหนเราก็ยิ้มด้วยความรักของพระเจ้าเราตัดสินใจจริงๆไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็จะมีท่าทีที่ถูกต้องในใจของเราเราจะทำงานดีที่สุดเกิดผลมากที่สุดและสัตย์ซื่อณสถานที่ที่เราเป็นอยู่เราจะไม่พูดจาในแง่ลบบอกโอ้ยผมนี่สวยจริงๆผมแย่จริงๆอะไรแบบนี้เราห้ามพูดแง่ลบเราจะพูดแต่แง่ดีเราจะพูดแต่สิ่งที่เป็นพระพรกับพี่น้องกับตัวของเราเองอย่าหลงเชื่อผีมารซาตานผีมารซาตานนั้นเอากับดักมากับดักเราแล้วหลายครั้งเราเป็นเหมือนกับหนูที่เข้าไปในกับดักเดินตกเข้าไปในกับดักกับดักที่คิดว่ายังไงกับดักที่คิดบอกว่าข้าพเจ้านั้นจะทำงานหนักขึ้นถ้าคนในที่ทำงานนั้นเขาเห็นคุณค่าของข้าพเจ้าถ้าเขาเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีถ้าข้าพเจ้าได้งานใหม่ข้าพเจ้าถึงจะไปทำงานตรงเวลาถ้าข้าพเจ้าเห็นเจ้านายมาชมข้าพเจ้าถึงจะทำงานหนักขึ้นนี่เป็นความคิดของผีมารซาตานคิดว่าเมื่อคนอื่นเขาเห็นคุณค่าเราเราจะทำงานดีขึ้นอย่าเลยให้เราตัดสินใจผ่านการทดสอบเมื่อว่าเหตุการณ์รอบด้านเราจะเป็นยังไงนั่นเป็นการทดสอบแห่งชีวิตเราพระเจ้าอยากจะดูใจของเราว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่ถูกต้องหรือเปล่าให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าให้เราอยู่ถ้างานของเราที่เราไปทำงานนั้นเป็นคนกวาดพื้นไม่มีตำแหน่งในสังคมเป็นแค่คนกวาดพื้นเก็บกวาดไม่มีตำแหน่งอะไรบางทีเราอาจจะทำงานได้เงินเดือนต่ำสุดไม่ทราบเดี๋ยวนี้ประเทศอเมริกาเงินเดือนต่ำสุดเท่าไหร่ละครับชั่วโมงนึงเท่าไหร่ครับ6เหรียญ7เหรียญ7เหรียญนะครับถ้าเราทำงานได้เงินเดือนต่ำสุดเราก็บอกว่าแม้ว่าข้าพเจ้าทำงานเหมือนสิ่งที่ดูไม่มีคุณค่ากวาดพื้นไปทำแฮมเบอร์เกอร์ได้7เหรียญต่อชั่วโมงแต่ข้าพเจ้าจะทำดีที่สุดจะฟิปแฮมเบอร์เกอร์ให้มันดีที่สุดทำแฮมเบอร์เกอร์มันอร่อยที่สุดจะกวาดพื้นให้มันดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าเห็นหัวใจของเราท่านลืมอย่าลืมนะครับว่าแม้มนุษย์ไม่เห็นหัวใจของท่านแต่พระเจ้าเห็นหัวใจของท่านพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่สามารถไว้วางใจเราได้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยๆพระเจ้าจะมาวางใจเราให้ทำสิ่งใหญ่ได้อย่างไรไม่มีทางเลยที่เราจะเป็นผู้จัดการบริษัทได้ถ้าหัวใจของเราไม่ถูกต้องและแม้ทำงานเล็กๆน้อยๆเราก็บ่นแล้วก็ต่อว่าแล้วก็มีท่าทีที่ไม่ถูกต้องพระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือมัทธิวบทที่25ข้อ21บอกว่านายจึงตอบเขาว่านี่เป็นคำเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านายคือพระเจ้าดีแล้วเจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดเห็นไหมครับพระเจ้าพูดชัดเจนบอกว่าอะไรถ้าเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยๆบางทีท่านอยู่ในคริสตจักรนั้นท่านไม่ได้เป็นนักเทศมีชื่อเสียงแต่ท่านสัตย์ซื่อในการมาจัดเก้าอี้สัตย์ซื่อในการมาทำถาดศิลป์มหาสนิทท่านสัตย์ซื่อในการเตรียมการนมัสการท่านสัตย์ซื่อในการไปรับคนมาคริสตจักรทุกอาทิตย์ขับรถไปรับคนมาสัตย์ซื่อทุกอาทิตย์พระเจ้าเห็นใจของท่านว่าโอ้ท่านสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าบอกว่าเอาละดีแล้วเราจะโปรโมทเจ้าเราจะยกเจ้าขึ้นในวันหนึ่งท่านจะทำงานที่ยิ่งใหญ่ให้กับพระเจ้าได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นหลายครั้งในชีวิตครอบครัวก็เหมือนกันเราแต่งงานไปอันนี้ผมเห็นมาหลายครู่แล้วตอนที่กำลังรักกันดีๆเนี่ยโอ้โหชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรมันก็ดีไปหมดเลยตอนรักกันอะจริงไหมครับโอ้โหแม่ชมยงสวยเหลือเกินเธอดีเหลือเกินหรือผู้หญิงก็คิดว่าโอ้โหฉันนี่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆดีจริงๆเพราะชายหนุ่มคนนี้ทั้งรูปหล่อทั้งปากหวานแต่พอแต่งงานไปได้ไม่นานเริ่มค้นพบว่าโอ้เขาไม่เซนซิทีฟกับความรู้สึกของฉันไม่ไวต่อความรู้สึกของฉันเขาไม่เห็นบอกรักเหมือนสมัยก่อนเขาไม่เห็นช่วยล้างจานเหมือนตอนที่เป็นแฟนกันเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มท้อใจว่าแฟนเนี่ยไม่ทำสามีหรือภรรยาไม่ทำสิ่งที่คาดหวังไว้อีกต่อไปแล้วเราก็เริ่มมีความคิดซาตานมาเริ่มใส่ความคิดแล้วว่าโอ้เนี่ยสามีไม่ช่วยเดี๋ยวนี้ไม่บอกรักเหมือนสมัยก่อนแล้วเอาละเมื่อเธอให้ฉันกินยาขมฉันก็ต้องให้เธอกินยาขมเหมือนฉันฉันต้องแก้แค้นเอาละดีละเดี๋ยวนี้เธอไม่พูดดีๆกับฉันฉันก็จะออกไปเที่ยวของฉันเองฉันไม่สนใจเธออีกต่อไปฉันจะดำเนินชีวิตอยู่ของฉันเองนั่นเป็นความคิดแบบมนุษย์ แม้ว่าสามีของเรานั้นจะไม่ทำดีกับเราแต่ว่าเราควรจะทำดีต่อไปเราจะต้องเป็นคนสัตย์ซื่อและทำดีที่สุดในสถานการณ์ที่เป็นอยู่และเชื่อไหมครับพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมถ้าเราทำดีไปเรื่อยๆไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรไม่ว่าสามีของเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าภรรยาของเราจะเป็นอย่างไรนั้นในที่สุดนั้นพระเจ้าจะทรงแก้ปัญหาครอบครัวให้ได้อันนี้ผมเห็นในชีวิตของตนเองจริงๆถ้าเราหว่านสิ่งดีเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งดีถ้าเราหว่านความรักให้กับสามีของเราเราหว่านความรักให้กับภรรยาของเราในที่สุดเราก็จะเก็บเกี่ยวความรักกลับมาสิ่งที่ดีกลับมาภรรยาของผมนั้นอดทนกับผมมากตอนแรกที่เขาแต่งงานกับผมเขานึกว่าเขาแต่งงานกับเจ้าชายในเรื่องเจ้าหญิงนิทราจำได้ไหมใครเคยดูการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์แหมเจ้าหญิงนิทราผู้ชายคนนั้นโอ้โหรูปหล่อมาเต้นรำอะไรเงี้ยแท้ๆไปที่ไหนได้พอแต่งงานกับผมก็จริงๆเจอปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะผมเป็นสามีที่ไม่สมบูรณ์แต่ภรรยาผมไม่เคยละทิ้งผมเลยแสดงความรักกับผมตลอดเวลาอดทนกับผมทุกวันทุกคืนอดทนดูแลทำกับข้าวให้ทานดูแลทุกอย่างในที่สุดใจผมอ่อนลงแล้วผมเริ่มกลับใจแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนใหม่เสียแล้วเริ่มเอาใจภรรยาเจอภรรยาก็บอกว่าโอ้โหผมรักคุณนะโอ้โหคุณสวยผมนี่ผมเปลี่ยนไปคนละคนเพราะภรรยาผมหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักจริงไหมครับถ้าเขายอมซะก่อนเลิกแสดงความรักกับผมในที่สุดครอบครัวก็จะแตกสลายขาดจริงไหมครับดังนั้นเองเมื่อท่านทำสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์แม้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีพระเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนสถานการณ์นั้นแล้วให้สิ่งที่ดีขึ้นเกิดขึ้นกับเราอาเมนไหมครับใช่แล้วชีวิตเราในทุกคนเป็นความจริงว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมจริงไหมครับในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยุติธรรมนอกจากอาณาจักรของพระเจ้าเราไปที่ไหนเราถูกดูถูกเรารู้สึกว่าเราทำงานหนักๆแต่ทำไมเจ้านายเราไม่เห็นเลื่อนขั้นให้เราเรารู้สึกว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมแต่ผมอยากหนุนใจนะครับแม้ว่าสิ่งรอบข้างจะไม่ยุติธรรมแต่เราอย่ายอมให้ยาขมมันเข้าไปในใจของเราให้เราเป็นคนมีจิตใจขมขื่นแล้วเราบอกเราต้องแก้แค้นถ้าเขาให้เรากินยาขมเราต้องให้เขากินยาขมเหมือนกันถ้าความคิดแบบนี้เราก็หว่านเมล็ดพืชแห่งความขมขื่นเราก็จะเก็บเกี่ยวความขมขื่นแต่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเราก็ตามเราต้องหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักลงไปคนอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดหวังใครเคยมีความผิดหวังในชีวิตบ้างผมมีความผิดหวังหลายครั้งในชีวิตแล้วผมต้องตัดสินใจว่าเมื่อคนเขาทำให้ผมผิดหวังเขามาทำกับผมไม่ดีเขาพูดรุนแรงพูดจาหยาบคายหรือว่าเราทำดีกับเขาเขาไม่ทำดีกลับกับเราเขาลืมความดีของเราครับยังไม่พอยังไปด่าเราอีกไปว่าเราอีกเราก็รู้สึกว่าท้อใจรู้สึกว่าไม่เอาละเลิกทำดีดีกว่าไม่อยากให้คนอีกต่อไปแล้วไม่อยากทำดีกับคนอีกต่อไปแล้วทำแล้วมันเข็ดมันไม่อยากแล้วเข็ดแล้วทำดีกับคนเขาไม่เห็นความดีของเราอย่าเลยครับอย่าคิดอย่างนั้นทำดีต่อไปหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักต่อไปอย่าหยุดทำความดีอย่าหยุดเป็นคนที่สัตย์ซื่ออย่าหยุดสิ่งที่ทำดีที่สุดในชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมครับแม้มนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นและพระเจ้าเป็นผู้อวยพรชีวิตของเราดังนั้นเองคำเทศนาของผมวันนี้คืออยากจะหนุนใจท่านว่าให้ท่านทำดีที่สุดและสัตย์ซื่อในสิ่งที่ท่านทำอยู่แม้ว่าคนอื่นไม่เห็นแม้ว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครมาพูดชมเราก็ตามอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าของเรายังนั่งอยู่บนบัลลังก์พระเจ้าของเรายังควบคุมสถานการณ์ในโลกนี้อยู่พระองค์นั้นสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีพระองค์นั้นสามารถนำโปรโมชั่นหรือการเลื่อนขั้นให้กับชีวิตของเราได้พระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าพระองค์เป็นผู้ยกคนขึ้นและพระองค์เป็นคนกดคนลงพระองค์สามารถโปรโมทเราและพระองค์สามารถดึงคนลงได้ในหนังสือ1ซามูเอลบทที่2ข้อ7บอกว่าพระเยโฮวาทรงกระทำให้ยากจนและทรงกระทำให้มั่งคั่งพระองค์ทรงกระทำให้ต่ำลงและพระองค์ทรงยกขึ้นพระเจ้าสามารถยกท่านขึ้นมาได้และถ้าท่านมีจิตใจไม่ถูกต้องพระองค์สามารถดึงท่านลงมาได้พระเจ้ายังควบคุมโลกมนุษย์นี้อยู่แต่ว่าหัวใจสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือหัวใจของท่าน ท่านตัดสินใจไหมว่าจะมีหัวใจที่ถูกต้องไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรท่านตัดสินใจไหมว่าจะทำดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างนั้นพระเจ้าจะยกท่านขึ้นมาในหนังสือสดุดีบทที่147ข้อ6บอกว่าพระเยโฮวาห์ทรงชูใจคนที่ถ่อมใจขึ้นและพระองค์ทรงเหวี่ยงคนชั่วลงบนดินดังนั้นเองอยากหนุนใจให้เราถ่อมใจกับพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรให้เรารักษาหัวใจของเราให้เรารักษาท่าทีในใจของเราให้เป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักทำดีที่สุดให้กับพระเจ้าให้เรามีรอยยิ้มอยู่บนหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรให้เราทำดีกับคนอื่นแม้ว่าเขาทำไม่ดีกับเราให้เราเป็นคนที่ทำสิ่งที่เกิดผลอยู่ตลอดเวลาในชีวิตและในที่สุดในระยะยาวพระเจ้าจะทรงโปรโมทพระเจ้าจะทรงยกท่านขึ้นในเวลาของพระองค์มีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งผมชอบชีวิตของเขามากผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโยเซฟโยเซฟนั้นเป็นคนซึ่งเป็นชายหนุ่มที่พบปัญหาต่างๆมากมายซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านเป็นเขาแล้วท่านอาจจะยกธงขาวเลิกไปเลยโยเซฟนั้นถูกพี่ชายหลายคนอิจฉาริษยาพาออกไปข้างนอกเมืองไปผักตกลงไปในบ่อและอยากให้สัตว์ร้ายมากินยังไม่พอยังขายโยเซฟไปเป็นทาสในประเทศอียิปต์แต่แม้ว่าโยเซฟจะพบความไม่ยุติธรรมแบบนั้นแม้ว่าโยเซฟจะประสบปัญหาต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าทุกที่ที่เขาไปเขาทำดีที่สุดเขารับผิดชอบเขาไม่เคยสายเรื่องงานเขาใช้ความสามารถของเขาเต็มที่ดูแลธุรกิจการงานของเจ้านายที่เป็นเขาเป็นทาสใช่ไหมฮะเขาไปอยู่ในประเทศอียิปต์เขาก็ดูแลธุรกิจการงานของเจ้านายของเขาเต็มที่พอยังไม่พอยังถูกกลั่นแกล้งให้เขาไปในคุกอีกเขาไปในคุกโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำผิดเลยไปอยู่ในคุกก็ทำดีที่สุดจนนายคุกตั้งขึ้นมาเป็นหัวหน้าในคุกและยังแปลความฝันให้กับคนรับใช้ของฟาโรห์อีก2คนผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังชีวิตของโยเซฟเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชีวิตของเราแม้โยเซฟเจอปัญหามากมายเจอความไม่ยุติธรรมถูกกลั่นแกล้งถูกขายไปเป็นทาสแต่ดูใจของโยเซฟสิครับในหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ1ถึงข้อ6บอกว่าโยเซฟถูกพาลงไปยังอียิปต์คือเขาถูกขายไปเป็นทาสแล้วโปติฟาข้าราชสำนักของฟาโรห์ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เป็นคนอียิปต์ซื้อโยเซฟไว้จากมือของคนอิชมาเอลผู้พาเขาลงมาที่นั่นพระเยโฮวาทรงสถิตกับโยเซฟเห็นไหมครับถ้าท่านเป็นคนมีจิตใจถูกต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดรักพระเจ้าไม่คิดแก้แค้นไม่คิดโกรธแค้นใครไม่เกลียดใครทั้งนั้นพระเจ้าบอกว่าเราจะสถิตกับเขาถ้าพระเจ้าสถิตกับท่านสักอย่างไม่มีใครสามารถหยุดท่านได้ไม่มีใครสามารถดึงท่านลงได้ท่านจะขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะพระเจ้าของเราอยู่สูงพระเจ้าดึงเราขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆพระเยโฮวาห์สถิตกับอยู่กับโยเซฟโยเซฟจึงเจริญอย่างรวดเร็วเขาอยู่ในบ้านของคนอียิปต์นายของเขานายก็เห็นว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับโยเซฟและพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟใครเป็นคนให้ความจำเริญขึ้นกับมือของโยเซฟพระเจ้าถ้าท่านจิตใจถูกต้องไม่ว่างานอะไรท่านแตะจะจำเริญขึ้นงานจะดีขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับเจ้านายจะรักเจ้านายจะขึ้นขั้นให้อย่างนี้เป็นต้นโยเซฟได้รับความกรุณาในสายตาของนายและรับใช้ท่านนายก็ตั้งให้ดูแลการงานในบ้านของท่านและทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านครอบครองอยู่ท่านก็มอบไว้ในมือของโยเซฟทั้งสิ้นต่อมาตั้งแต่โปติฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและทรัพย์สิ่งของทั้งปวงของท่านแล้วพระเยโฮวาก็ได้ทรงอำนวยพระพรให้แก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟดูสิเจ้านายได้รับพระพรไปด้วยไม่ใช่โยเซฟคนเดียวอาเมนทั้งพระเยโฮวาทรงอวยพรในสิ่งของทั้งปวงซึ่งเขามีอยู่ในบ้านและในนาก็เจริญขึ้นนายได้มอบของสารพัดไว้ในมือของโยเซฟมิได้เอาใจใส่สิ่งของอะไรเลยเว้นแต่อาหารการกินโยเซฟนั้นเป็นคนรูปงามและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอาเมนดังนั้นเองถ้าท่านอยากให้พระเจ้าโปรดปรานชีวิตของท่านท่านต้องเป็นเหมือนโยเซฟทำดีที่สุดแม้ว่าสถานการณ์รอบข้างจะไม่ดีแม้ว่าคนจะกลั่นแกล้งคนจะนินทาคนจะหาเรื่องท่านทำดีที่สุด ณที่ที่ท่านอยู่ตอนนี้อาเมนไหมครับและในที่สุดเกิดอะไรขึ้นในที่สุดโยเซฟเข้าไปในประเทศอียิปต์แล้วไปแก้ฝันให้กับฟาโรห์และฟาโรห์ก็ตั้งโยเซฟให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นประเทศที่มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นโยเซฟได้เป็นนายกรัฐมนตรีและโยเซฟได้มีบ้านเรือนมีตึกมากมายกลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาเพราะพระเจ้ายกเขาขึ้นเพราะเขาไม่มีจิตใจที่ผิดกับพระเจ้าไม่มีจิตใจที่อยากจะแก้แค้นพี่น้องของเขาเขาลืมหมดเลยสิ่งที่พี่น้องเขาทำกับเขาเขาไม่สนใจเขาไม่คิดแก้แค้นแล้วดูสิครับวันหนึ่งเกิดการกันดารอาหารขึ้นในประเทศนั้นพวกชาวยิวซึ่งเป็นพี่น้องของโยเซฟก็ต้องมาที่ประเทศอียิปต์แล้วมาขออาหารกินจากโยเซฟแม้แต่พี่น้องก็จำเขาไม่ได้เพราะเขาแต่งตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจำไม่ได้ว่านี่เป็นน้องของตัวเองนึกว่าน้องตัวเองตายไปซะแล้วปรากฏว่าในที่สุดพี่ก็พบว่านี่คือโยเซฟคือน้องที่ถูกขายไปโดยมือของพี่เหล่านั้นเองแล้วดูซิคำตอบของโยเซฟโยเซฟพูดว่ายังไงในหนังสือผสมการบทที่50ข้อ20โยเซฟบอกพูดอย่างนี้สำหรับพวกท่านท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากโยเซฟพูดง่ายๆพูดอย่างนี้บอกว่าแม้ว่าท่านคิดร้ายกับข้าพเจ้าแต่ใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์สะอาดไม่คิดร้ายกับใครข้าพเจ้ายังรักพระเจ้าเหมือนเดิมทำดีที่สุดให้กับพระเจ้าแล้วก็มีความสัตย์ซื่อในสิ่งที่ข้าพเจ้าทำพระเจ้าเลยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเป็นผลดีแก่ข้าพเจ้าเองและทุกคนที่แม้จะพยายามทำร้ายข้าพเจ้าด้วยอาเมนไหมครับแล้วตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆอาเมนฮาเลลูยาถ้าท่านศึกษาเรื่องของโยเซฟเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะโยเซฟมีบุตรชาย2คนและโยเซฟก็ตั้งชื่อบุตรชาย2คนนี้ว่าอย่างนี้ผมจะอ่านในหนังสือปฐมกาลบทที่41ข้อ51และข้อ52ให้ฟังโยเซฟปฐมกาล4151ถึง52โยเซฟเรียกบุตรหัวปีว่ามาเนสเซกล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืมความยากลำบากทั้งปวงและวงวานทั้งสิ้นของบิดาเสียข้อ52บอกว่าบุตรคนที่2มีท่านเรียกชื่อว่าเอฟราอิม เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื้อสายทวีขึ้นในแผ่นดินที่ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ใจจะสังเกตว่าชื่อ2ชื่อนี้มีความเกี่ยวข้องกันชื่อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้ข้าพเจ้าทวีคูณขึ้นและอีกชื่อหนึ่งบอกว่าชื่อมาเนสเซบอกว่าข้าพเจ้าก็ลืมความเจ็บปวดในชีวิตเสียผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนในห้องนี้เคยพบความเจ็บปวดในชีวิตอาจจะเคยถูกแฟนทิ้งอาจจะถูกสามีเดินออกจากบ้านทิ้งไปเลยไม่สนใจอีกต่อไปท่านหลายคนก็อาจจะทำดีกับคนแต่ปรากฏว่าเขาหันหลังให้แล้วไปนินทาว่าท่านท่านอาจจะเคยช่วยคนให้คนให้เงินคนใช้ปรากฏว่าเขาโกงไปซะอีกอย่างนี้เป็นต้นผมนี่โดนมาเยอะมากเลยทำดีกับคนแต่คนกลับมาทำร้ายผมแต่พระเจ้าบอกว่าไอ้ความเจ็บปวดเหล่านั้นพระเจ้าจะทำให้เราลืมหมดเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือเราต้องมีเอฟราอิมคือว่าเราจะต้องเกิดผลและทำดีที่สุดในสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่นั้นถ้าแม้ว่าสถานการณ์รอบข้างเราจะไม่ดีได้รับความเจ็บปวดแม้ว่าคนจะทำไม่ดีกับเราเราไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ถ้าเราทำดีที่สุดและเราเกิดผลสูงสุดทวีคูณขึ้นในชีวิตของเราโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงทำให้เราลืมความเจ็บปวดเหล่านั้นอาเมนไหมครับเราจะลืมความเจ็บปวดในอดีตไปดังนั้นหลักการที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราพบปัญหาในชีวิตเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยหนูรักผู้ชายคนนั้นแม้คิดว่าจะแต่งงานกันแล้วแม้เขาบอกรักเขาบอกรักแต่ suddenly ทันใดนั้นเขาไปมีแฟนใหม่มันเจ็บปวดหัวใจจริงๆมันเจ็บแสบจริงๆอยากจะเอาปืนลากออกมาไปยิงให้ตายซะเลยแม้มาหักอกฉันอยากจะไปเอาเป็ดมาสักตัวนึงไปจิกมันอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้นะครับอย่าเด็ดขาดนะครับคนรุ่นนี้อาจจะไม่เข้าใจเรื่องเป็ดมากคนรุ่นผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนตัวว่าทำไมพูดถึงเป็ดไม่อยากพูดในคำเทศนะครับเนี่ยใครรู้เรื่องเป็ดบ้างสมัยเด็กๆมีคนรู้ใช่ไหมเรื่องเป็ดโอเคครับนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับพระเจ้าบอกว่า ให้เราลืมสิ่งเหล่านั้นซะพระเจ้าจะทรงลบความทรงจำที่เจ็บปวดเหล่านั้นเสียถ้าขณะที่ท่านอยู่ตอนนี้ท่านทำดีที่สุดมีจิตใจที่ถูกต้องรักพระเจ้ายังไปทำงานตรงเวลามีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเรายังหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักแล้วคอยดูสิครับถ้าทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งผู้ชายคนใหม่มาหล่อที่สุดรวยที่สุดกอดลี่ที่สุดรักพระเจ้าที่สุดหวานซึ้งที่สุดจนกระทั่งท่านลืมไอ้คนนั้นที่สมควรจะถูกเป็ดจิกจริงไหมครับท่านลืมคนนั้นไปเลยหน้ายังจำไม่ได้เลยไอ้หมอหนุ่มไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะที่มันทำให้ฉันอกหักเนี่ยลืมหน้าไปซะแล้วเพราะพระเจ้าส่งคนที่ดีที่สุดมาให้กับชีวิตของเราอาเมนไหมครับดังนั้นเองเราต้องมีจิตใจและท่าทีที่ถูกต้องพระเจ้าจะทรงลบความทรงจำที่เจ็บปวดออกไปเราอย่ามัวแต่มีชีวิตอยู่ทำไปด้วยความขมขื่นกินไม่ได้นอนไม่หลับหน้านี่บึ้งหน้านี่ยาวเลยตาเนี่ยโหยอายุ30ยังดูอย่างกับอายุ50เพราะมันแก่ลงเรื่อยๆเพราะหน้าเต็มไปด้วยความขมขื่นอะไรเงี้ยนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับในที่สุดก็เจ็บป่วยที่จริงแล้วทำลายตัวเองเราต้องมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีมันจบไปแล้วเรื่องอดีตปล่อยไปอาเมนไหมครับปล่อยคนที่เขาทำให้เราเจ็บใจไปซะแล้วเราก็ทำดีที่สุดในปัจจุบันนี้ดำเนินชีวิตเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่ารอเวลาให้พระเจ้ามาเปลี่ยนสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยทำดีอย่ามัวแต่รอว่าพระเจ้าต้องกอบตอบคำอธิษฐานก่อนแล้วค่อยทำดีแม้ว่าพระเจ้ายังไม่ตอบคำอธิษฐานแม้ว่าพระเจ้ายังไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์เราทำดีที่สุดไปก่อนอาเมนไหมครับเราทำดีกับทุกคนที่อยู่รอบข้างเราแสดงความรักกับทุกคนที่อยู่รอบข้างเราอย่ารอให้คนมาทำดีกับเราก่อนทำดีกับเขาก่อนแล้วในที่สุดพระเจ้าเห็นใจเราพระเจ้าเห็นว่าโอ้จิตใจคนนี้ดีดีพระเจ้าก็จะอวยพรเราถ้าท่านต้องการเงินในชีวิตท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้ขาดสนเงินทองมากปัญหาเต็มไปหมดเลยมีหนี้สินเยอะแยะผมอยากจะบอกว่าแทนที่จะรอให้คนมาให้เงินเรารอว่าให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเอาเงินมาให้เราเยอะเราก็ทำงี้สิครับหว่านไปก่อนเพราะถ้าท่านไม่หว่านท่านก็ไม่เก็บเกี่ยวจริงไหมครับมีชาวนาคนไหนบ้างที่ยืนมองนาแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็บอกว่าข้าวมันขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวเมล็ดข้าวมันจะออกมาไม่มีจริงไหมครับก่อนที่ท่านจะเอาเมล็ดข้าวกลับเข้ามาแล้วไปขายต่อท่านต้องทำอะไรเอาเมล็ดข้าวสมมติท่านมีอยู่หนึ่งหมื่นเมล็ดข้าวท่านหว่านไปหนึ่งหมื่นเมล็ดข้าวมันก็ขึ้นมาเป็นต้นข้าวแล้วมันออกมาอีกสิบล้านเมล็ดจริงไหมถึงเอาไปขายได้เหมือนกันชีวิตเราต้องหว่านสิ่งที่ดีไปก่อนถ้าเราขาดเมื่อเราขาดเราหว่านแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวมากขึ้นท่านบอกว่าก็ดิฉันไม่มีเงินที่จะไปหว่านนี่ไม่มีเงินไปให้คนแต่ท่านมีอย่างอื่นหว่านได้ท่านหว่านเวลาได้ไปช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากสิครับไปช่วยเขาเก็บบ้านไปช่วยเขาตัดหญ้าไปช่วยรับคนมาโบสถ์ท่านหว่านเวลาได้หว่านความสามารถได้จริงไหมครับท่านหว่านคำพูดหวานๆได้โทรศัพท์ไปหาคนสิครับโอ้หนุนใจคนหวานคำพูดหวานๆหนุนใจคนสิครับท่านไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่ท่านหวานสิ่งอื่นได้ในชีวิตจริงไหมครับหวานคำพูดหนุนใจหวานเวลาหวานความสามารถถ้าท่านบอกว่าเนี่ยดิฉันไม่มีเงินเยอะแยะจะไปหวานไม่เป็นไรก็ไปหาคนที่เขาทำงานรับใช้พระเจ้าหนักแล้วเขาไม่มีเวลาทำกับข้าวไปช่วยเขาทำกับข้าวสิครับวานเวลาไปช่วยเขาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อ6บอกว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากดังนั้นเองในขณะที่ท่านกำลังขัดสนอยู่นั้นท่านรู้สึกว่าขัดสนความรักหรือครับถ้าขัดสนเงินหรือครับท่านขัดสนอะไรก็ตามเราก็หวานสิ่งนั้นลงไปจริงไหมครับถ้าท่านหวานความรักท่านก็จะได้รับความรักกลับวันนี้ภรรยาผมให้คำปรึกษาสมาชิกอเมริกันคนหนึ่งเขาเดินมาหาภรรยาผมบอกว่าไม่เห็นมีเพื่อนเลยในโบสถ์นี้ไม่มีเพื่อนเลยสักคนภรรยาผมตอบว่ายังไงไหมครับก็ไปเป็นเพื่อนกับคนก่อนสิไปทักทายคนก่อนสิไปยิ้มกับคนก่อนสิหวานความเป็นเพื่อนกับคนเดี๋ยวเราก็เก็บเกี่ยวความเป็นเพื่อนจากคนอื่นจริงไหมครับไม่ใช่รอว่าให้คนอื่นมาให้เราก่อนเราต้องหวานไปก่อนอย่ามัวแต่นั่งคิดแต่เรื่องปัญหาของตัวเองอย่าเอาลูกศรชี้เข้าไปที่ตัวเอง อย่าเอาความคิดแต่เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉันข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าผมมีปัญหาผมมีปัญหาเยอะแยะข้าน้อยมีปัญหาเยอะแยะโอ้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคิดแต่เรื่องของตัวเองคนเขามาปฏิบัติต่อหนูไม่ค่อยดีไม่ยุติธรรมโอ้ยเงินก็ไม่มีมันจนแม้ไม่มีใครรักคิดแต่เรื่องตัวเองอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาผมจะบอกให้นะครับมีสูตรอันนึงเป็นสูตรแห่งความล้มเหลวในชีวิตเป็นสูตรแห่งความทุกข์ในชีวิตสูตรนั้นก็คือว่าถ้าผู้ใดก็ตามคิดแต่เรื่องของตัวเองคนนั้นจะมีความทุกข์มากที่สุดถ้าท่านอยากจะดำเนินตามสูตรนั้นก็ตามใจผมไม่เอาสูตรนั้นหรอกหลายคนนี่นะครับพอตื่นนอนเช้าลืมตาขึ้นมาก็คิดแล้วโอ้ยใครจะมาเอาใจฉันใครจะมาโทรหาฉันใครจะมาพูดดีกับฉันมีปัญหาฉันมีเงินไม่พอโอ้ฉันเจ็บป่วยคิดแต่เรื่องฉันแน่นอนล่ะก็มีความทุกข์แน่ๆ นั่นเป็นสูตรแห่งความล้มเหลวนั่นเป็นสูตรแห่งความทรมานคือคนที่คิดแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวก็จะมีแต่ความทรมานแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยแทนที่จะคิดเรื่องตัวเองว่าใครจะมาอวยพรฉันเราเริ่มคิดตรงข้ามสิครับตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเอ๊ะวันนี้เราจะอวยพรใครดีเอ๊ะวันนี้เราจะโทรไปหนุนใจใครดีเอ๊ะวันนี้เราจะให้เงินใครดีเอ๊ะวันนี้เราจะไปรับใช้ใครดีเราเริ่มคิดถึงคนอื่นอย่าคิดถึงปัญหาของตนเองท่านทราบไหมครับถ้าท่านดำเนินชีวิตแต่ละวันให้คนอื่นมีความสุขในชีวิตเขาแต่ละวันพระเจ้าจะให้ความสุขแก่ชีวิตขั้นแต่ละวันจริงไหมครับหลายคนรอพระเจ้าส่งเรือมาให้ท่านแต่แทนที่จะรอเรือส่งเข้ามาท่านส่งเรือออกไปก่อนดีไหมครับส่งเรือแห่งพระพรออกไปให้คนอื่นก่อนอย่ามองแต่ปัญหาของตนเองแต่เริ่มคิดถึงคนอื่นเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่ตนยังมีก่อนบางคนบ่นว่าหนูไม่มีรองเท้าแพงๆจากนอร์ทสตรอมจากมาบุญครองแต่ลืมไปว่าแต่มีเท้าเดินอะแต่มั่งแต่มองว่าตัวเองไม่มีรองเท้าแต่ลืมไปว่าตัวเองมีเท้าอยู่อย่ามองแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีเริ่มมองว่าข้าพเจ้ามีอะไรก่อนขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราก่อนจริงไหมครับแล้วใช้สิ่งนั้นพัฒนาสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าให้มากที่สุดเพื่ออาณาจักรของพระองค์ Amen. ท่านมีสิ่งใดในชีวิตใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่พระเจ้าก่อน Amen. ท่านอาจจะพบปัญหารู้สึกว่ามันทุกข์ใจมากในชีวิตท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์ใจเหลือเกินบางคนนี่ลุกจากเตียงไม่ไหวเลยมันท้อใจมากอย่าลืมสิครับถ้าท่านดำเนินชีวิตตามสูตรแห่งการรู้สึกว่าสงสารตัวเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า self pity สงสารตัวเองถ้าท่านเป็นคนที่สงสารตัวเองท่านจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตสมมติว่าท่านนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเกิดป่วยขึ้นมาแทนที่จะมานั่งโอ้ยเมื่อไรพยาบาลจะเดินเข้ามาหนุนใจหนูอย่าทำอย่างนั้นพยาบาลเดินเข้ามาหนุนใจพยาบาลไปเลยโอ้โหวันนี้คุณดีมากเลยคุณทำงานดีมากหน้าตาคุณแจ่มใสหนุนใจคนไปเลยจริงไหมครับท่านเยี่ยมมานั่งคิดว่าใครจะมาหนุนใจข้าพเจ้าแล้วหนุนใจคนอื่นไปเลยดำเนินชีวิตแบบนั้นเราหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักเราต้องมีท่าทีแห่งผู้ชัยชนะไม่ใช่ผู้แพ้และทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยชนะข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้แพ้เราต้องมีท่าทีแบบนั้นไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราเป็นอย่างไรถ้าท่านมัวแต่โฟกัสหรือมองแต่ปัญหามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าท่านโฟกัสหรือมองที่พระเจ้าปัญหามันจะเล็กลงเรื่อยๆเพราะพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหาอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยพวกเราเป็นพวกมีชัยอาเมนไหมครับเราเป็นพวกมีชัยในผู้สิครับข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรข้าพเจ้ามีชัยแล้วอาเมนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆอาเมนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับเรื่องจิตใจของเราสำคัญมากพระคัมภีร์สอนไว้ในหนังสือสุภาษิตบทที่4บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระมัดระวังรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจใจของท่านสำคัญมากผมอยากจะเปรียบเทียบใจของท่านเป็นเหมือนกับอพาร์ตเมนต์เมืองไทยเรียกอพาร์ตเมนต์นะป่ะครับเรียกอพาร์ตเมนต์เหมือนกันใช่ไหมครับ คือผมต้องถามว่าผมกลัวเดี๋ยวคนที่เมืองไทยฟังภาษาฟังคำเทศผมแล้วไม่เข้าใจในอพาร์ตเมนต์นั้นมีหลายห้องท่านคิดดูสิถ้าสมมติว่าท่านเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วท่านใส่โจรเข้าไปใส่คนปล้นเข้าไปส่งคนเข้าไปที่เป็นอาชญากรเป็นคนที่จิตใจชั่วร้ายเข้าไปอยู่ใน 80% ของอพาร์ตเมนต์ของท่านแล้วอีก 20% ในอพาร์ตเมนต์ของท่านนั้นเต็มไปด้วยคนที่ดีเป็นประชาชนที่ดีทำมาหากินจ่ายภาษีรักประเทศชาติรักพระเจ้าอยู่หัวอะไรทุกอย่างเชื่อไหม 80% นั้นที่เป็นคนชั่วนั้นในที่สุดจะไล่คนดีออกไปหมดจริงไหมคนดีอยู่ไม่ได้เพราะว่าโอ้โหเดินเข้าไปก็มีโจรยืนอยู่รอบๆโอ้โหมีคนข่มขืนอยู่รอบๆมีคนฆ่าคนอยู่รอบๆ 20% ของคนดีที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของท่านจะออกไปหมดเหมือนกันใจของท่านถ้าใจของท่านนั้นบรรจุแต่สิ่งที่ในแง่ลบความขมขืนความเศร้าความทุกข์ใจสงสารตัวเองท่าทีไม่ถูกต้องในที่สุดไอ้โจรเหล่านั้นความคิดที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นก็เปรียบเทียบเป็นโจรเป็นเหมือนกับเป็นอาชญากรเป็นคนไปข่มขืนคนไปคนปล้นฆ่าคนมันก็จะไล่ความรู้สึกดีๆออกไปหมดในที่สุดใจเราก็เต็มไปด้วยความชั่วร้ายจริงไหมครับเราอย่ายอมรับอาชญากรแม้แต่คนเดียวเข้ามาในหัวใจของเราอย่ายอมรับความเศร้าโศกเข้ามาอย่ายอมรับการแก้แค้นเข้ามาอย่ายอมรับความขมขื่นเข้ามาในใจอย่ายอมรับการพ่ายแพ้เข้ามาในใจเราเป็นผู้มีชัยเราต้องชื่นชมยินดียิ้มแย้มอยู่เสมอเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าอาเมนไหมครับเติมใจเราไปด้วยความเชื่ออาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้ารักษาใจเราให้ดีๆเติมใจของเราด้วยความหวังใจhope เติมใจของเราด้วยความเชื่อ faith เติมใจของเราด้วยความรัก love อาเมนมั้ยครับอย่าให้อาชญากรเข้ามาในหัวใจของเราแม้แต่ห้องเดียวเด็ดขาดอย่าให้ความท้อใจเข้ามาในห้องหัวใจของเราเด็ดขาดเราต้องลุกขึ้นยืนอย่านั่งบนเก้าอี้แล้วท้อใจลุกขึ้นยืนบอกว่าข้าพเจ้ามีชัยแล้วไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพระเจ้าของข้าพเจ้าจะช่วยเหลือข้าพเจ้าอาเมนอาเมนอาเมนท่านต้องพูดได้อย่างนี้ในตามพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งอาเมนไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงร่วมมือกับเราให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งอาเมนฮาเลลูยาพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระเจ้าสามารถเปลี่ยนหินที่ทำให้เราสะดุดล้มกลายเป็น stepping stone เป็นหินที่เราก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายให้เป็นผลประโยชน์แก่ชีวิตของเราได้อาเมนไหมครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถช่วยคนของพระองค์ได้ขอบคุณไหมครับที่เรามีพระเจ้าในชีวิตผมยังเคยคิดเลยว่าเดี๋ยวนี้มารู้จักพระเจ้า20กว่าปีเนี่ยมองย้อนกลับไปโอ้โหถ้าไม่มีพระเจ้านี่คงสายชีวิตแย่แน่เลยเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเต็มไปด้วยความรู้สึกแพ้ชีวิตมันไม่มีความหมายอะไรแต่ตั้งแต่มีพระเจ้านี่มันมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่คนขี้แพ้อีกต่อไปแต่เราเป็นคนที่อยู่ฝ่ายชนะพระคัมภีร์สัญญาบอกว่าไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อจะต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้ No weapons formed against you shall prosper ไม่มีอาวุธใดที่ผีมารซาตานมันสร้างมาทำลายเรานั้นสามารถจะจำเริญได้อาเมนไหมครับไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างท่านจะเป็นอย่างไรไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยแง่ลบแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าอย่าให้สถานการณ์รอบข้างท่านนั้นกำหนดชีวิตของท่านท่านตัดสินใจว่าพระเจ้าอยู่ในใจของท่านท่านจะหว่านเมล็ดพืชแห่งความดีต่อไปไปทำงานตรงเวลาทำงานหนักให้กับเจ้านายหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาหนุนใจคนอื่นทำดีกับคนอื่นนะครับไม่ว่าคนอื่นเขาจะทำอะไรกับเราท่านอาจจะคิดในใจผีมารอาจจะมาพูดกับท่านบอกว่าเนี่ยไปทำงานหนักทำไมไปตรงเวลาทำไมก็คนอื่นในบริษัทเขาก็ไปช้าคนอื่นในบริษัทเขาก็ขี้เกียจเขาก็ไม่ทำงานหนักไปทำงานหนักทำไมมันไม่ยุติธรรมก็คนอื่นเขามาช้าผมอยากจะบอกว่าท่านไม่ใช่คนอื่นท่านเป็นลูกของพระเจ้าAmen. You are not everybody else. You are a child of God. จริงไหมครับท่านเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นท่านไม่ต้องไปทำตามชาวโลกที่เขาไม่อยากที่จะทำดีเราต้องทำดีไปเรื่อย เราทำงานหนักไปเรื่อยๆเราไปทำงานตรงเวลาเรื่อยๆเราสัตย์ซื่อทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับแม้ว่ามนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นจริงไหมครับมนุษย์อาจจะไม่สนใจไม่เห็นแต่พระเจ้ายังมองท่านอยู่บนสวรรค์และผมเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าในชีวิตของเรานั้นเรามีสองถนนให้เลือกถนนฝ่ายต่ำคือถนนแห่งความพ่ายแพ้กับถนนที่อยู่สูงถ้าสมมุติว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะดึงเราไปอยู่ถนนที่สูงขึ้นแล้วเราจะอยู่ในถนนที่อยู่สูงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับรถไฟลอยที่เดินอยู่เวลาท่านนั่งอยู่บนรถไฟลอยเนี่ยท่านเห็นถนนหมดเลยจริงไหมข้างล่างเหมือนกันชีวิตคริสเตียนหลายคนที่มีชัยชนะเพราะเขาเหมือนกับเป็นนกอินทรีบินอยู่ในอากาศอยู่สูงมองสถานการณ์รอบข้างได้อย่างชัดเจนศัตรูทำอะไรไม่ได้เลยใครอยากอยู่สูงบ้างใครอยากอยู่ต่ำครับยกมือขึ้นใครอยากอยู่ต่ำยกมือขึ้นไม่มีใครอยากอยู่สูงยกมือขึ้นผมอยากอยู่สูงกับพระเจ้าให้พระเจ้าดึงเราขึ้นไปแต่มีข้อแม้คือพระเจ้าจะดึงเราขึ้นไปถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องเราต้องมีท่าทีแห่งผู้มีชัยชนะแห่งมีความเชื่อรักคนรักษาใจของเรามีความสัตย์ซื่อเกิดผลณที่ที่เราอยู่เกิดผลแม้ว่าเราจะพบปัญหาในชีวิตเกิดผลไม่ว่าคนไม่ทำไม่ดีกับเราแล้วในที่สุดพระเจ้าจะทรงเอาสิ่งปัญหาเหล่านั้นออกไปและโปรโมทเราขึ้นไปให้ดีขึ้นอีกอย่าดำเนินชีวิตในแง่ลบเลยครับอย่าดำเนินชีวิตอย่างขมขื่นอีกต่อไปทำดีแม้ว่าคนอื่นเขาทำไม่ดีไปงานตรงเวลาแม้ว่าคนอื่นเขาไปสายเราทำงานหนักแม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่ทำงานหนักเราช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าคนอื่นเขาไม่ช่วยเหลือเราผมเคยศึกษาเรื่องโจบในหนังสือพระคัมภีร์โจบเจอปัญหามากมายนะครับลูกตายหมดบ้านถูกเผาไฟหมดพวกทรัพย์สินของหายหมดเลยแล้วโยบก็มานั่งเถียงกับเพื่อนเพื่อนก็ว่าอย่างนั้นโยบก็ว่าอย่างนี้เถียงกันไปเถียงกันมาแต่ท่านทราบไหมพระคัมภีร์พูดบอกว่าพระเจ้าทรงกู้โยบออกมาและคืนลูกให้สองเท่าคืนทรัพย์สมบัติให้สองเท่าหลังจากที่โยบเริ่มอธิษฐานเพื่อเพื่อนของเขาแสดงว่าอะไรไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเราทำดีกับคนรอบข้างเราทำดีกับเพื่อนเราไปเรื่อยๆและพระเจ้าจะทรงกู้เราออกมาจากปัญหาเรานั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าประเภทนั้นเป็นประเภทที่ดูใจเราว่าถ้าเรามีจิตใจที่ถูกต้องพระเจ้าจะทรงยกเราขึ้นและพระเจ้าจะทรงกู้เราออกมาจากปัญหาต่างๆที่จริงแล้วในชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นมีเหตุผลเยอะแยะเลยที่เราจะไม่มีความสุขเราจะนั่งแล้วก็นั่งหน้าบึ้งโอ้ไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ผิดหวังมีเหตุผลเยอะแยะไปหมดจริงไหมครับอย่างหลายคนมาอเมริกาบอกว่าโอ้โหมันน่าจะดีขึ้นแต่พอมาอยู่อเมริกาจริงๆก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดคนก็ไม่เข้าใจเราเขาก็ไม่สนใจเรามันก็มีปัญหาอีกอะไปอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาไปหมดอะถ้ามาอยู่ฮาวายก็มีปัญหาเชื่อไหมครับแม้นึกว่าไปอยู่ที่ฮอนอลูลูจะไม่มีปัญหามันก็มีปัญหามันอยู่ที่ไหนในโลกไม่มีปัญหาเรามีเหตุผล108ประการที่จะไม่มีความสุขในชีวิตแต่ว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยให้เราเป็นเหมือนโยเซฟดีไหมครับไม่ว่าสถานการณ์ในรอบข้างเราจะเป็นอย่างไรให้เราเป็นคนที่ทำดีที่สุดในสถานการณ์นั้นและสัตย์ซื่อในสถานการณ์นั้นผมยกตัวอย่างของผู้ชายคนในพระคัมภีร์แล้วจะจบคำเทศนามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อกษัตริย์เดวิดดาวิดนี้ตอนที่เขายังหนุ่มๆเป็นวัยรุ่นอยู่นั้นเขามีพี่น้องทั้งหมดผู้ชายลูกทั้งหมดของเจสซีทั้งหมด7คนปรากฏว่าดาวิดเป็นลูกคนเล็กสุดพ่อส่งไปเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งหญ้าทุกคนลืมเขาหมดพี่ชายเนี่ยไปเป็นทหารติดบังมีตำแหน่งมีชื่อเสียงแต่เดวิดนี่ถูกหลงลืมไปอยู่ในทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงมีความฝันยิ่งใหญ่ว่าอยากจะทำอะไรยิ่งใหญ่ให้พระเจ้าแต่ดูเหมือนใครๆก็ลืมไปหมดตัวเองไม่มีคุณค่าเป็นผู้เลี้ยงแกะเท่านั้นเองยังไม่พอวันหนึ่งผู้เผยพระวจนะซามูเอลมาที่บ้านของพ่อของเขาแล้วก็มาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งเนี่ยจะถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลปรากฏว่าพ่อก็เอาลูกชายมาทีละคน1 2 3 4 5 6แล้วก็ลืมไปแล้วว่ามีลูกคนที่7คือชื่อเดวิดอยู่ในทุ่งหญ้าท่านนึกดูสิถ้าท่านเป็นเดวิดท่านจะมีจิตใจคิดยังไงโอ้โหพ่อยังลืมฉันเลยไม่ได้คิดถึงฉันฉันเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไปเลี้ยงแกะเดวิดตัดสินใจได้2อย่างเดวิดตัดสินใจอย่างหนึ่งคือโกรธคุณพ่อแล้วก็ขมขื่นในใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่พอใจพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ช่วยฉันออกมาจากทุ่งหญ้านี้นะฉันจะไม่มีวันรับใช้พระเจ้าเลยเดวิดไม่เป็นอย่างนั้นเลย เดวิดขณะอยู่ในทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะนั้นเขาก็มีสายสลิงอยู่อันหนึ่งเขาก็เอาก้อนหินมาแล้วก็ตั้งเป้าไว้แล้วก็ฝึกทุกวันเวียงก้อนหินปุ๊บเวียงก้อนหินปุ๊บเขาฝึกจนกระทั่งเขาสามารถเวียงก้อนหินจากสลิงนั้นไปกระทบเป้าหมายได้ทุกครั้งเขาฝึกทุกวันฝึกทุกวันเวลาที่พวกสุนัขป่าหรือว่าหมีหรือว่าสิงโตพยายามมากินแกะของเขาเขาก็สามารถเวียงก้อนหินตีสัตว์เหล่านั้นให้มันวิ่งหนีไปได้เขารักพระเจ้าเขารักษาใจให้ถูกต้องเขาฝึกฝนเขาใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเขาในมือก็คือสลิงนั้นฝึกฝนให้มันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดปรากฏว่าอะไรมีชาวฟิลิสเตียพยายามมาทำลายชาวอิสราเอลชาวฟิลิสเตียมาด้วยกองทัพยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีผู้ชายคนนึงตัวยิ่งใหญ่เป็นยักษ์ชื่อว่าโกลิอัทปรากฏว่าท่านนึกดูสิครับว่าทหารเหล่านั้นในกองทัพของกษัตริย์ซาอูนั้นก็เป็นคนที่ใช้หอกเป็นใช้ดาบเป็นใช้สลิงเป็นทั้งนั้นฝึกอยู่ในโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนแพทย์พูดผิดไปโรงเรียนทหารเพราะผมเป็นแพทย์เลยคิดว่าโรงเรียนแพทย์โรงเรียนทหารชั้นหนึ่งพวกนั้นฝึกฝนในการรบมาหมดเลยตอนนั้นเดวิดยังเป็นเด็กอยู่เดวิดเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆ เป็นชายหนุ่มไม่มีมีดไม่มีเครื่องรบอะไรทั้งนั้นมีแต่สลิงอย่างเดียวไอ้ที่เบี่ยงก้อนหินอย่างเดียวแต่ว่านึกดูสิครับพระเจ้าเลือกเดวิดออกมาเพราะกษัตริย์เดวิดรักษาใจที่ถูกต้องขณะที่อยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีอนาคตดูเหมือนไม่มีความหวังใครๆก็ลืมฉันไปหมดแต่กษัตริย์เดวิดไม่เคยเลิกที่จะฝึกสลิงทุกๆวันด้วยความสัตย์ซื่อทำดีที่สุดในการเลี้ยงลูกแกะของพ่อของเขาพอวันที่ถึงเวลาที่จะได้รับโปรโมชั่นวันที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งวันที่จะต้องมีคนมาตีโกลิอัทให้ตายนั้นกษัตริย์เดวิดหรือเด็กเดวิดคนนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกเลือกโดยพระเจ้าเขาออกไปทุกคนหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าไอ้หนูเด็กๆตัวแค่นี้เหรอจะมาสู้กับโกลิอัทสูงใหญ่มากใส่เกราะมีมีดยาวแล้วก็ใส่หมวกเหล็กแต่ว่าในหมวกเหล็กนั้นมีที่นึงเปิดก็คือหน้าผากของเขาโกลิอัทนั้นมีหน้าผากเปิดอยู่ที่เดียวนอกนั้นปิดหมดเลยเมื่อเดวิดเดินออกไปเดวิดบอกว่าแม้ว่าเจ้ามาด้วยหอกมาด้วยมีดแต่ข้าพเจ้ามาในนามของพระเยโฮวาพระเจ้าของชาวอิสราเอลและเราจะคว่ำเจ้าลงด้วยนามของพระเจ้าแล้วเด็กเดวิดคนนั้นก็ดึงสลิงออกมาแล้วก็เวียงแล้วปรากฏว่าหินไปกระแทกที่หน้าผากเพียงก้อนเดียวเท่านั้นโกลิอัทก็ล้มลงยักษ์ใหญ่นั้นก็ล้มลงและเดวิดก็เดินเข้าไปชักดาบของมันออกมาและตัดหัวมันออกลบชัยชนะพวกฟิลิสเตียวิ่งหนีหมดเลยกลัวเดวิดที่เป็นเด็กคนนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีใครสนใจเราเราเป็นเหมือนกับคนไม่มีคุณค่าใครก็ลืมเราแต่ผมอยากจะหนุนใจสิ่งที่พระเจ้าให้ท่านนั้นท่านฝึกฝนให้มันดีที่สุดเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันหนึ่งถ้าท่านพร้อมแล้วยักษ์ที่มานั้นท่านสามารถจะเหวี่ยงก้อนหินนั้นให้ยักษ์มันล้มลงได้นึกดูสิครับถ้าเดวิดไม่ฝึกฝนถ้าเดวิดมีจิตใจไม่ถูกต้องเลิกแล้วไม่เอาละเลี้ยงแกะเลี้ยงเกอะอะไรเนี่ยไม่เอาละเลิกดีกว่าไปปาร์ตี้ดีกว่าไปไนท์คลับดีกว่าไปกินเหล้าเมายาเรื่องอะไรจะต้องมานั่งฝึกโยนก้อนหินด้วยสลิงเป็นปีๆพ่อเขาก็ไม่สนใจฉันอยู่ดีฉันเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่มีชื่อเสียงอะไรเดวิดไม่ได้คิดอย่างนั้นเดวิดทำดีที่สุดเดวิดสัตย์ซื่อในการเป็นผู้เลี้ยงแกะเดวิดสัตย์ซื่อในการฝึกในการใช้สลิงในที่สุดเมื่อเวลามาถึงพระเจ้าใช้มือของพระองค์เลือกเด็กคนนี้ออกมาและลบชนะโกลิอัทเหมือนกันชีวิตของท่านอาจจะยังไม่เห็นโปรโมชั่นของพระเจ้าตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรท่านมากมายแต่ท่านเตรียมตัวพร้อมหรือยังที่วันนั้นจะมาถึงท่านเตรียมตัวพร้อมโดยอะไรครับรักษาใจให้ถูกต้องจริงไหมครับทำดีที่สุดสัตย์ซื่อในสถานการณ์ที่ท่านเป็นอยู่รักษาใจให้ถูกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสรักคนหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักสิ่งอะไรที่พระเจ้าให้สมมติพระเจ้าให้ท่านเป็นคนที่ดีกีตาร์เป็นฝึกฝนกีตาร์ดีไปฝึกฝนกีตาร์ให้ดีที่สุดถ้าพระเจ้าให้ท่านร้องเพลงเป็นวันหนึ่งผมอยากจะมีทีมนมัสการชาวลาวที่นี่ขึ้นไปร้องเพลงลาวให้เราฟังบ้างถ้าท่านร้องเพลงเป็นฝึกฝนร้องเพลงไปเรื่อยๆถ้าท่านเป็นคนที่เก่งในเรื่องคอมพิวเตอร์ฝึกฝนเรื่องคอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆให้มันเก่งขึ้นอาเมนไหมครับ ถ้าท่านเก่งเรื่องอะไรฝึกฝนไปแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมพระเจ้าจะทรงใช้มือของพระองค์ยกท่านขึ้นออกมาแล้วให้เกียรติแก่ท่านต่อหน้าประชาชนเหมือนกับที่พระองค์ทำกับกษัตริย์เดวิดเวลาแห่งการยกย่องขึ้นนั้นจะมาถึงถ้าท่านพร้อมแล้วพระเจ้าดูใจของท่านพระเจ้าทดสอบหัวใจของท่านให้เราผ่านการทดสอบดีไหมครับฝึกฝนทักษะของเราความชำนาญของเราพระเจ้ากำลังมองลงมาในโลกนี้จากสวรรค์มองหาลูกของพระองค์ที่มีความสัตย์ซื่อมีหัวใจที่ถูกต้องใช้สิ่งที่พระองค์ให้แล้วไปฝึกฝนให้ดีที่สุดพระองค์มองหาคนที่เป็นคนที่เขาชอบให้หวานรักคนและทำดีกับคนพระองค์มองหาคนเหล่านั้นที่พระองค์อยากจะโปรโมทพระองค์อยากจะยกย่องเขาขึ้นมาอาเมนไหมครับนั่นอยากหนุนใจในการจบคำเทศนาวันนี้ว่าอย่าลืมนะครับท่านความจำของท่านในเรื่องความเจ็บปวดในอดีตจะถูกลบไปโดยพระเจ้าถ้าท่านสัตย์ซื่อทำดีที่สุดณที่ท่านเป็นอยู่ณบัดนี้อาเมนไหมครับให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาไหนขอดูหน้ายิ้มยิ้มในห้องนี้หน่อยนะครับยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสอย่านำหน้าบึ้งเด็ดขาดนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมีท่าทีที่ถูกต้องให้หัวใจของท่านเต็มไปด้วยความรักความเชื่อความหวังใจอาเมนไหมครับหว่านเมล็ดพืชผ่านการทดลองแล้ววันหนึ่งจะมาถึงที่พระเจ้าจะยกท่านขึ้นวันหนึ่ง God's promotion will come one day God will lift you upBecause you have the right attitude. เพราะท่านนั้นมีท่าทีที่ถูกต้องและทุกคนพูดสิครับทำดีที่สุดและสัตย์ซื่อณที่ที่ข้าพเจ้าอยู่ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะทำดีที่สุดข้าพเจ้าจะรักษาใจของข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยความเชื่อและด้วยความรักอาเมนครับก่อนที่จะจบคำเทศนานี้อยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าพระเจ้าเป็นจริงเมื่อท่านมองดูดวงอาทิตย์ดวงดาวในท้องฟ้าเมื่อท่านดองที่ภูเขาผมเคยไปนั่งที่ภูกระดึงแล้วมองดวงอาทิตย์ขึ้นที่ภูกระดึงผมมองไปผมก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงมันไม่มีทางหรอกธรรมชาติเหล่านี้ที่สวยงามเกิดขึ้นโดยบังเอิญเวลาที่ผมผ่าตัดเปิดกะโหลกคนออกมาแล้วมองที่สมองคนเห็นว่าสมองทำงานอย่างไรมีเซลล์เป็นล้านๆเซลล์ทำงานต่อเนื่องกันอย่างมีระเบียบผมรู้เลยว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอาเมนไหมครับถ้าพระเจ้าอยากให้เรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์เรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องจริงและพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์นั้นตกอยู่ในความทุกข์ยากต่างๆก็เพราะว่าความบาปของมนุษย์ดังนั้นเองพระเจ้าถึงส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้และตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับมนุษย์เราสามารถกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้และสามารถมีประสบการณ์ตามที่ผมเทศนานี้ได้โดยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราทำยังไงล่ะครับก็บอกว่าพระเจ้าแต่ก่อนนี้ลูกไม่รู้จักพระองค์ลูกเกิดมาในครอบครัวที่ไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าตอนนี้ลูกเห็นแล้วว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้ารักลูกส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์เจ้าขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตขอพระเจ้ามาเป็นพระเจ้าส่วนตัวของชีวิตของลูกขอพระเจ้าเข้ามาสอนลูกและดำเนินชีวิตกับลูกทุกๆวันเป็นการตัดสินใจเราตัดสินใจในใจด้วยความเชื่อและเราก็ประกาศออกมาด้วยปากของเราจริงไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเชื่อในใจต้องประกาศด้วยปากอยากหนุนใจพี่น้องให้ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตและก็เริ่มดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะผู้ที่มีพระเจ้าเป็นผู้ที่มีชัยชนะอาเมนไหมครับเพราะพระเจ้ามีชัยชนะผมอยากหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานตามผมถ้าท่านอยากจะรับพระเจ้าเข้าไปในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมนะครับหลับตาว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดหลายอย่างในชีวิตหลายครั้งลูกมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องลูกขอกลับใจจากความบาปขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างลูกขึ้นมาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ คือองค์พระเยซูเจ้ามาตายบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเพื่อไถ่บาปลบล้างความบาปทั้งสิ้นและโทษทันแห่งความบาปในชีวิตของลูกลูกอยากไปสวรรค์อยู่กับพระองค์เมื่อลูกจากโลกนี้ไปลูกอยากดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ขอพระองค์สอนลูกทุกๆวันให้รู้จักพระองค์มากขึ้นลูกฝากชีวิตของลูกไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอสั่งความยินดีด้วยครับอาเมนอาเมนอยากหนุนใจพี่น้องที่รับเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้ารักพี่น้องจริงๆและพระเจ้าอยากจะดูแลชีวิตของท่านเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูท่านก็บังเกิดใหม่แล้วมาเป็นลูกของพระเจ้าท่านก็เป็นเหมือนกับทารกฝ่ายวิญญาณท่านต้องทานอาหารจะได้เติบโตขึ้นอาหารนั่นก็คือพระคัมภีร์ครับศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์เรียนรู้ฟังคำสอนนอกจากนั้นพระเจ้าอยากให้ท่านมีความสัมพันธ์กับพระองค์ใช้เวลาอธิษฐานคุยกับพระเจ้าสิครับถ้าท่านอธิษฐานพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของท่านพระเจ้าจะคุยกับท่านพูดกับท่านมีความสัมพันธ์กับพระองค์โดยการคุยกับพระเจ้านอกจากนั้นถ้าเรามาเป็นลูกที่ไม่มีบ้านเราอยู่ข้างนอกโจรมันก็จะมาทำร้ายเราฝนก็จะตกแดดออกมาทำร้ายเราเราต้องมีครอบครัวเราต้องมีบ้านดังนั้นเองอยากหนุนใจพี่น้องที่รับเชื่อพระเจ้าให้ไปผูกพันตัวในบ้านของพระเจ้าก็คือคริสตจักรโบสถ์ของพระเจ้าไปหาโบสถ์ที่สอนพระคัมภีร์และรักพระเจ้าสอนถูกต้องตามพระคัมภีร์และผูกพันตัวที่นั่นอยู่ในบ้านมีพี่น้องคริสเตียนหนุนใจเราอย่าอยู่คนเดียวเพราะถ้าเราอยู่คนเดียวความเชื่อของเราก็จะหมดไปวันหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่กับพี่น้องความเชื่อของเราก็จะถูกจุดให้คลุกคลุนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้รับคำสอนและถูกฝึกฝนให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าอาเมนไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนขอพระเจ้าอวยพรประเทศลาวที่พระองค์ทรงรักโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้ายื่นพระหัตถ์ของพระองค์ทรงแตะต้องประเทศลาวให้คนมากมายกลับมาหาพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรคนลาวทุกคนให้เขาได้สัมผัสความรักของพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยอวยพรพระมหากษัตริย์ราชวงศ์รัฐบาลอวยพรคนทุกประเภทในประเทศไทยข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้านำสิ่งชั่วร้ายออกจากประเทศที่พระองค์ทรงรักขอพระเจ้านำสันติสุขเข้ามาในประเทศที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าคนไทยและคนลาวนั้นเป็นลูกของพระองค์ด้วยไม่ใช่แค่คนอเมริกันอย่างเดียวไม่ใช่แค่คนต่างชาติขอพระเจ้าเมตตาอวยพรคนของพระองค์อวยพรทุกคริสตจักรในประเทศไทยและประเทศลาวขอการทรงสถิตของพระองค์อยู่ที่นั่นขอพระเจ้าอวยพรศิษยวิบาลและผู้นำทุกคนในทุกคริสตจักรในทั้งสองประเทศนั้นอวยพรเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าในพระนามพระเยซูพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนอาเมนอาเมนฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org